Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата под заглавие «Чудесата». А след това ще имате възможност да чуете за един живот под знака на чудото. Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелават Ели Николова, Радостина Горанова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев.
Уважаеми приятели, какво разбирате под понятието чудо? Вярвате ли в чудеса? Чели ли сте, че в миналото такива явления са били наблюдавани? Днес стават ли чудеса? Защо се случват? Какво искат да ни кажат те? Каква е целта им? Думата чудо е човешко понятие. Всичко, което хората не могат да си обяснят с познатите им явления и закони, всичко извършено от свръхестествена сила, наричаме чудо. Но за Бог чудото не е чудо. За Него то е напълно обяснимо и контролируемо, защото за Бога няма нищо невъзможно. Той е неограничен и стои над природните закони, които сам е създал. В Библията имаме описани много случаи на извършване на чудеса от древността до новозаветното време. Отношението към тях е различно, дори и при очевидците. Можем да разграничим няколко групи хора в зависимост от отношението им към чудесата. Първо, хора, които виждат чудеса, но не се обръщат към Бога. Второ, хора, които виждат чудеса и в резултат на това повярват в Бога, и хора, които искат Бог да извърши чудо и Той го прави. Четвъртата група е от тези, които също искат чудо, но не го получават. Ще разгледаме тези случаи по-отделно, за да разберем защо Бог прави чудеса, каква е целта им, дали Той предпочита някои хора пред други или просто се съобразява с избора на отделния човек.
И така, първата група е хора, които виждат чудеса, но не се обръщат към Бога. Интересен е фактът, че за тази група могат да се посочат много примери. Като се започне от древността, египетският фараон, жреци и народ по времето на Моисей, самите израелтяни, които непосредствено след големи прояви на Божията сила при планината Синай, направиха златно теле и го нарекоха Бог – неверието им пред границите на Ханаан по времето на съдиите и така нататък. Противопоставянето на Ахав, въпреки чудесата, които Бог извърши чрез пророк Илия, докато се стигне до новозаветното време, с отхвърлянето на Исус от евреите и водачите им, въпреки неговите велики дела. Защо? Това е всъщност големият въпрос. Дълбоко в себе си всички тези хора са разбирали, че Бог извършва чудеса пред тях. Но да се обърнат към Него означава да променят начина си на мислене, да се откажат от своите досегашни възгледи и вяра, да признаят грешките си и да съобразят живота си с Бога. Това те не искаха да направят. Всъщност, механизмът на отхвърляне на небесната покана е постепенен. Бог дава възможност на всеки да поправи своите грешки преди те да са се затвърдили в характера му. Но ако човек откаже да се поправи, божествената сила не се намесва да промени посоката на поведението му. Човек намира, че му е по-лесно да върви по същия път и закоравява сърцето си срещу влиянието на Святия Дух. По-нататъчното отхвърляне на светлината го поставя в положение, когато дори много по-силно влияние, дори истинско чудо, ще бъде неспособно да му направи трайно впечатление. Върху тях се изпълнява Исаевото пророчество, което казва: с уши ще чуете, а никак няма да разберете, и с очи ще гледате, а никак няма да видите, защото сърцето на тия люди е задебеляло, и с ушите си тежко чуват, и очите си склопиха, да не би да видят с очите си, и да чуят с ушите си, и да разберат със сърцето си, и да се обърнат, и аз да ги изцеля. Това е цитат от Евангелието на Матей, 13 глава, 14 и 15 стихове. Нека да се спрем на, може би, един от най-фрапиращите случаи, този с египетския фараон. Мойсей и Арон отидоха при него с молба да пусне израелтяните в пустинята, за да служат на Бога. Фараон поиска чудо като доказателство за божественото им поръчение. Мойсей и Арон бяха научени как да действат, в случай, че им се поиска знамение, затова Арон взе жезъл и го хвърли пред фараона. И жезълът се превърна в змия. Монархът повика египетските жреци, които направиха същото чудо. Обаче Ароновият жезъл погълна техните. Фараонът търсеше да оправдае своята упоритост и съпротива срещу божествената заповед, затова търсеше някаква причина да пренебрегне чудесата на Бога. И Сатана му даде точно това, от което се нуждаеше. Какъв извод можем да направим, скъпи приятели? Първо, че чудото само по себе си не може да принуди някого да вярва, нито може да промени човека. Бог не принуждава никого. Вярата е въпрос на личен избор. И второ, Сатана работи активно, за да попречи на хората да се обърнат към Бога. А ако те самите търсят причина, аргумент за неверието си, той е готов да им го даде веднага.
Следващата група, която ще разгледаме, включва хора, които виждат чудеса и повярват в Бога. Като пример ще разгледаме Раав, блудницата от Ерихон. Тя не познаваше живия Бог. Нейният град Ерихон бе център на езическо идолопоклонство и духовно и морално падение. Но когато чу, забележете, че не видя лично, но чу за чудесата на Бога при Червено море, за победата на евреите над аморейските царе, тя се замисли. Какъв бе този бог на израилтяните, който раздели водите на морето, който прогони пред народа си враговете му? Раав не се опита да избегне фактите. Тя разбра, че Израилевият бог е по-силен от златните идоли на Ерихон и не само се убеди, но и призна пред съгледвачите: Господ, вашият бог, той е Бог на небето горе и на земята долу. Не беше ли достатъчно признанието? Всички събития изброени току-що бяха известни на ерихонските жители и мнозина от тях споделяха убежденията на Раав, че Йова е Бог на небето и на земята, но отказаха да му се подчинят. Какво е различното при Раав? Тя повярва в този, който правеше чудеса за своите деца и като израз на своята вяра скри еврейските съгледвачи от ерихонския цар и им помогна да избягат. Какъв е изводът ни от този пример, приятели? Етапите на доближаването на Раав към Бога бяха слушане, размисъл, убеждение, признание, вяра и дело. Така е и при всеки човек.
Следва групата на хората, които искат Бог да извърши чудо и той го прави. За какви хора Бог прави чудеса? Човек може ли да участва в това чудо и ако да, с какво? Ще разгледаме два примера. Първият е с пророк Илия. Чрез него Бог направи много чудеса и то зрелищни и видими от всички. Ще се спрем на едно от тях. То е записано в третата книга на Царете, 18 глава, 41 до 45 стихове. Тогава Илия каза на Ахав: «Качи се, яш и пий, защото се чува глас на изобилен дъжд». И тъй Ахав възлезе да еде и да пие, а Илия се възкачи на връх Кармил и като се наведе до земята, тури лицето си между коленете и рече на слугата си: «Възлез сега, погледни към морето». и той възлезе да погледне и рече: няма нищо. А Илия рече: иди пак до 7 пъти. И на 7-я път той рече: ето малък облак, колкото човешка длан се издига от морето. Тогава Илия каза: иди кажи на Ахав, впрегни колесницата си, та слез, за да те не спре дъждът. А между това небето се помрачи от облаци и вятър и заваля силен дъжд. И Ахав, возики се, отиде в Израел. В този тежък момент от историята на Израел, Бог можа да използва Илия, точно защото беше човек с голяма вяра. Докато се молеше, молитвата му се издигна нагоре и се хвана за небесните обещания. Не престана да се моли, докато накрая получи отговор. Той не изчака пълно доказателство, че Бог го е чул, но с желание реши да действа още при най-малкия знак на божествена милост. Съвременният свят се нуждае от такава вяра, приятели. Вяра, която се хваща за обещанията на Божието Слово и не отслабва, докато небето ни я зачете. Точно тя ни свързва с Твореца и ни прави способни да се съпротивляваме на тъмните сили. В днешно време ние чрез вяра можем да достигнем върховете, определени от Бога за нас. Ако можеш, повярва, всичко е възможно за този, който вярва. Следователно, човекът участва в извършваното от Бога чудо чрез вяра. Ще разгледаме още един пример. И този път човекът не е пророк, не е дори еврейн, това е римският стотник, който поиска от Исус да излекува слугата му. В Лука 7 глава, 2 до 9 стихове, е записан този случай. А на някой си стотник, слугата, който му беше мил, боледуваше на умиране. И като чу за Исуса, изпрати до него някои юдейски старейшини да го помолят да дойде и оздрави слугата му. Те прочие дойдоха при Исуса и му се молиха усърдно, като казваха: той заслужава да му сториш това, защото обича нашия народ и той ни е построил синагогата. А когато Исус вървеше с тях и не беше вече далеч от къщата, стотникът изпрати до него приятели да му кажат: Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под стряхата ми. Затова нито счетох себе си достоен да дойда при тебе. Кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм човек поставен под власт и имам подчинени на мен войници. Казвам на един: иди, и той отива. На друг: дойди, и дохожда. И на слугата си: направи това, и го прави. Като чу това, Исус се зачуди. Обърна се и рече на вървящия подир него народ: казвам ви, нито в Израил съм намерил толкова вяра. Освен силната вяра на римския стотник, прави впечатление и още нещо. Нека да прочетем още веднъж 7-я стих. Затова нито счетох себе си достоен да дойда при тебе. Този човек осъзнаваше своето недостоинство пред Исус, своята безпомощност да се справи с ситуацията и разчиташе единствено на Бога. Какъв е изводът? Човешкото участие в извършваните от Бога чудеса включва два елемента. Първо, осъзнаване на нашата безпомощност и зависимост от Бога. И второ, вяра, която се хваща за Божиите обещания.
Последната група хора, която ще разгледаме, е тази на хората, които искат чудо, но не го получават. Ще разгледаме няколко примера. Първият е свързан с книжниците и фарисеите. Тогава някои от книжниците и фарисеите му отговориха, казвайки: «Учителю, искаме да видим знамение от теб». А той в отговор им рече: «Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение. Но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона. Защото както Йона беше в корема на морското чудовище 3 дни и 3 нощи, така и човешкият син ще бъде в сърцето на земята 3 дни и 3 нощи. Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го съдят, защото те се покаяха чрез Йоновата проповед, а ето и тук има повече от Йона». Ирод също искаше чудо от Исус. Като видя Исус, Ирод много се зарадва. Четем в Лука 23 глава, 8 и 9 стихове. Защото отдавна желаеше да го види, понеже бе слушал за него, и надяваше се да види някое знамение от него. И запитваше го с много думи, но той нищо не му отговори. Защо Исус не направи чудо в тези два случая? има някои причини, които пречат на Бога да направи чудо за даден човек. Едните са егоистични или корисни подбуди. Има хора, които обичат да хранят ума си с сензационни неща. Такъв човек бе Ирод. Той поиска чудо не защото имаше нужда от него, за да повярва в Исус, а просто заради зрелището и сензацията. Други хора се стремят да извлекат земни облаги за себе си. Голяма част от евреите се интересуваха от Исус от себелюбиви подбуди. Надяваха се да придобият някаква особена печалба чрез неговата сила и залагаха вярата си за тези земни облаги. Но те бяха невежи за духовната си болест и не виждаха истинската си нужда. И ние често търсим Исус с желание за някои земни добрини и се доверяваме на Неговата любов според отговора на нашите молитви. Ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате. Спасителят копнее да ни даде по-големи благословения, отколкото искаме, и отлага отговора на молбите ни, за да ни покаже злото в нашите сърца и дълбоката ни нужда от благодата му. Той желае да се откажем от егоизма си, който ни потиква да го търсим.
В други случаи човек се моли Бог да се намеси и да изяви силата си, но се съмнява, че ще му бъде отговорено. Съмнението е точно обратното на вярата. Затова Библията ни съветва: когато искаме нещо от Бога, да искаме с вяра, без да се съмняваме ни най-малко. Такъв е съветът на апостол Яков в първата глава от неговото послание, 6 до 8 стихове. Защото който се съмнява, казва той, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища. Бог не отговаря на човека и тогава, когато той съзнателно подхранва някакъв таен грях в себе си и не се покорява на Исус. В Исаия 59 глава, 1 и 2 стихове четем: ето, ръката на Господа не се е скъсила, та да не може да спасява, нито ухото му е отъпяло, та да не може да чува. Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви и вашите грехове са скрили лицето му от вас, та не ще да чува. Не очаквай Бог да ти осигури явно ръководство, дори и в естественото развитие на събитията в живота, ако по някакъв начин съзнателно не се съобразяваш с Неговата воля. Как може Бог да реализира волята си за теб, ако не вършиш това, за което знаеш, че е Неговата воля? Бог приема, че ако един човек не следва онова, което вече знае, вероятно няма да иска да следва и останалото, дори да му се каже. Други хора искат Бог да направи нещо, което те с малко повече усилия могат да сторят и сами. Неправилно е да очакваме Бог да разрешава всичките наши трудности и проблеми, ако самите ние не сме направили всичко, което лежи в нашите човешки възможности. Той се намесва чудно и мощно, но едва тогава, когато ние сме изпълнили своя дълг. Това, което човешката сила може да извърши, Бог не е призован да стори. Бог не прави чудеса и тогава, когато трябва да преведе човек през изпитание, за да го научи на доверие и да усъвършенства характера му, също и тогава, когато чудото няма да е за окончателното добро на човека или на онези около него. Този фактор зависи от Божията воля и Божия план за живота на конкретния човек. Много хора питат: защо Бог помага на едни, а на други не? Някои християни имат нереални очаквания от християнството. Има разминаване между това, което християнството предлага, и това, което те си мислят, че предлага. Последователите на Исус не са хора без проблеми. Именно в трудностите те израстват. Не ни е обещано Бог да ни спести страданията. Обещано ни е, че Той ще бъде с нас в трудностите и ще ни дава утеха и мир. Исус предупреди: ще бъдете мразени от всички поради Моето име, а който устои до край, той ще бъде спасен. Това е от Матей 10 глава, 22 стих. А в Матей 10:34 пише: да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята. Не дойдох да поставя мир, а нож. По-надолу 38 стих казва следното: и който не вземе кръста си и не върви след мен, не е достоен за мене. И така, нека да обобщим. Причините, поради които Бог не прави чудо в някой конкретен случай са: първо, егоистични или корисни подбуди; второ, съмнение; трето, подхранван съзнателно грях; четвърто, ако човек иска Бог да направи нещо, което той може и сам да направи с малко повече усилия; и пето, когато Божието провидение за човека в случая е да премине през изпитание за негово добро или за доброто на други хора. Но кога Бог прави чудеса? Анализирайки чудесата на Исус, можем да се съгласим с извода. Христос никога не вършеше чудо, освен за да задоволи истинската нужда. Всяко чудо бе от такъв характер, че да заведе хората при Бога. Следователно, причините, поради които Бог прави чудеса, са истинска нужда и за да доведе хората при себе си.
Нека припомним направения по-горе извод, че чудото само по себе си не може да накара човек да се обърне към Бога. Изборът на всеки определя отношението му към Твореца. Ще повторим и факта, че човешкото участие в чудото включва: първо, осъзнаване на своята безпомощност и зависимост от Бога, и второ, вяра, която се хваща за Божиите обещания. Безспорно, чудесата на Бога са мощни изяви на силата му. Да се съмняваме в способността на Твореца да прави чудеса е равносилно на това да се съмняваме в неговата неограниченост. Тогава трябва ли да основаваме вярата си на чудесата? Чудесата, извършени от Бога, ни водят към Него и към Библията. Няма противоречие между тях и писаното Божие Слово. Тогава какъв е проблемът? Исус предупреди: защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. Противникът на Бога, Луцифер, постоянно се опитва да имитира и фалшифицира Божиите чудеса. Така той се надява да ни отдели от Създателя, унищожавайки доверието ни в Него. Нека отново се върнем на чудото от древността, когато жезлите на египетските жреци се превърнаха в змии. Чародеите всъщност не направиха от жезлите си змии, но чрез магия, подпомогнати от великия измамник, можаха да произведат такова впечатление. Не бе по силата на Сатана да превърне жезлите в живи змии, макар да притежава цялата мъдрост и мощ на един паднал ангел. Князът на злото няма сили да създава живот. Това е присъщо единствено на Бога. Но Сатана направи всичко по силите си, извърши фалшификация. В човешките очи жезлите бяха превърнати на змии. Следователно, човек със сетивата си не може да разбере кой е авторът на дадено чудо. Как тогава да ги разграничим? Чрез Библията. Единственият непогрешим авторитет, който Божиите деца на всички времена са признавали. В Исаия 8 глава 20 стих четем: нека прибягнат при закона и при свидетелството. Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях. Библията съдържа единствено безопасните принципи на действие. Те са написаната Божия воля, израз на божествена мъдрост. Тя открива на човека великия проблем на живота и ще бъде непогрешим водач на всички, спазващи нейните предписания, като ги пази да не пропилеят живота си в напразно насочени усилия. И така, кое трябва да стои по-горе в ценностната ни система? Чудото или Библията? На какво трябва да основаваме вярата си? Нека помним думите на Исус от Лука 16 глава 31 стих. И той му каза: ако не слушат Моисей и пророците, той от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят. Нека живеем с девиза на реформацията: Библията и само Библията, защото Божието Слово е сигурен водач. Скъпи приятели, ще формулираме основната идея на нашето разглеждане. Да отричаме или да се съмняваме в способността на Бога да прави чудеса е равносилно да се съмняваме в неограничената му сила. Човешкото участие в чудото е вяра и осъзнаване на зависимостта от Твореца. Но Исус никога не вършеше чудо, освен за да задоволи истинска нужда и да доведе хората при Бога. Чудесата не стоят по-високо от Библията, нито заместват личната връзка на Твореца. Те не могат да накарат човека да вярва, нито могат да променят посоката в живота му, ако той със собствената си воля не избере именно това.
Това се случи през един топъл летен следобед на 1958 година. Пред училището се беше събрала голяма тълпа, подбудена от любопитство. По това време много рядко ставаше нещо интересно. Отпред стоеше слаб човек с черна книга в ръце. Той отвори книгата, вдигна глава и започна да чете на глас. Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Аз бях заместник главатар на нашата местна банда и се славех като смелчага в уличните битки. Всички се бояха от мен, но никой не ме познаваше толкова добре, че да знае колко страх се крие и в моето съзнание. До сега винаги в живота си бях бягал от нещо или от някого. От дома, от баща си, от полицията, от ужасните си сънища, от пустотата и самотата в мен. И сега, докато слушах този човек да чете, ме обхвана старият страх и желание за бягство. Исках да се обърна и да си тръгна, но всички около мен се бутаха и чакаха да видят какво ще стане. Слабият човек продължи да говори. Каза, че ние трябва да се молим и ще стане някакво чудо. Аз не знаех какво означава това чудо, нито се интересувах от него, но останах, защото и другите останаха. След това човекът каза, че иска да разговаря с ръководителите на бандите. Разбрах, че този човек е опасен. Той се вмъкваше в нашия свят. Изведнъж някой ми изкрещя в лицето. Ей, да не би да те е страх от оня отпред. Инстинктивно се опитах да се измъкна, но тълпата започна да крещи. Я вижте нашия шеф, бои се от този слаб проповедник. Нямах друг изход. И излязохме с главатаря на нашата банда. Той се ръкува с проповедника, а аз останах по-назад. Човекът пристъпи към мен и ми подаде ръка. Здравей! Знам, че не ме харесваш, още по-малко ме обичаш, но аз те обичам и дойдох да ти разкажа за Исус, който също те обича. Почувствах, че ме обзема паника. Против такъв начин на нападение аз нямах оръжие. Никой не ме е обичал. Преди 4 години майка ми беше казала: не те обичам, чуваш ли, не те обичам. След като родната ми майка не ме обичаше, тогава кой можеше да ме обича? Тръгнах си веднага. Аз бягах от страх. След няколко седмици шефът на бандата дойде при мен и каза, че има младежка евангелизация, която се провеждала от същия пастор, който говорил пред училището. Той поканил и нас на поредното събрание. Поклатих глава и тръгнах да си ходя. Ей, ти май си станал страхливец, извика след мене той. Улучи слабото ми място. За да не ме помисли за страхливец, се съгласих да отида. Когато влязохме в залата на събранието, шумът стана невероятен. Чувствах въздуха около мен като нажежен. Пасторът излезе на трибуната и каза: тази вечер ще промени малко реда. Обръщам се с молба към новодошлите приятели да съберат даренията. Залата избухна в смях. Всички знаеха какво представлявахме. Ние обаче събрахме даренията. С леко кимване на главата посочих черните завеси в дясната страна на залата и изчезнахме зад тях. Точно над главите ни светеше табела с надпис «Изход». Аз обаче се колебаех. Проповедникът ме беше избрал. Неговото доверие запали в мен непозната искрица. Казах на останалите: да занесем парите на амвона. Момчетата ме погледнаха изумено, но тъй като бях техен шеф, се подчиниха. Когато се изправихме пред тълпата, проповедникът каза развълнувано: благодаря ти, знаех, че няма да ме предадеш. След като отидохме по местата си, пасторът започна своята кратка проповед. Отпуснах се на стола. Мислех за своето детство, за майка си, която мразех, за дните в родния ми град. Струваше ми се, че седя в кино и гледам филм. Филмът на моя живот. Видях момичета, удоволствия, наркотици, ножове, рани, омраза, смърт. Стана ми тежко. Филмът беше много неприятен. Колкото по-често си припомнях до сегашния си живот, толкова по-мъчително се натигаше в мен чувството на вина и срам. Пасторът продължи да говори. Обясняваше какво значи прощение на греховете. Усещах, че страхът ми изчезва. Той е тук, чух го да казва. Исус дойде, и се пожертва за вас. И сега невидим присъства тук. Ако вие желаете, той ще промени живота ви. Това е вашия шанс. Всички, които искате да приемете Исус Христос и да промените живота си, излезте напред, за да се помолим заедно. Станах и тръгнах. Вече не мислех за нищо друго. Струваше ми се, че през целия си живот съм мечтал за такъв приятел. След молитвата се почувствах издигнат до небето. Наркотици, кръв, момичета, всичко това изчезна някъде далеч зад кърпа ми. Пасторът прочете един библейски стих. Който е в Исус, той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Да, аз бях нов човек. Бях аз и все пак не бях аз. Живеех по нов начин. Щастие, радост, облегчение, свобода, чудна свобода. Постоянният ми страх и ужас бяха отнети заедно с греховете ми. Не чувствах вече омраза към никого. Пасторът ни подари Библия и си тръгнахме. Прибрах се в стаята си малко след 11 часа. Това беше твърде рано за мен, но бързах да остана сам. Вече не чувствах нужда да бягам и да се крия. Улицата не ме привличаше. Вече не се страхувах от нощта. Съблякох якито си със знака на бандата и го бутнах в една турба. Вече нямаше да ми трябва. Взех пистолета си и понави го поставих на нощното шкафче. В този момент осъзнах, че и той вече не ми трябва. Сутринта щях да го предам на полицията. След това коленичих до леглото и се помолих. Бях толкова благодарен и щастлив. През тази нощ, за първи път от много години, заспах веднага. Не се въртях неспокойно в леглото си, не се събуждах от най-лекия шум. Кошмарните сънища и страхът бяха изчезнали. Започвах да разбирам какво означава чудото, за което говореше проповедникът в двора на училището.
Ще ви дам и ново сърце. И нов дух ще вложа вътре във вас, и като отнема каменото сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа духа си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията ми, да пазите съдбите ми и да ги извършвате. Затой, ако е някой в Христа, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Когато се молим за земни благословения, отговорът на нашата молитва може да бъде отложен или Бог може да ни даде нещо друго различно от това, което искаме. Не е така обаче, когато искаме освобождение от греха. Неговата воля е да ни очисти от греха и да ни направи свои деца. Интересен е фактът, че когато Исус лекуваше физически болни хора, казваше – прощават ти се греховете. Следователно, предпоставка и основна причина за много болести са греховете ни. Днес има хиляди страдащи от физически болести, които купнеят завеста. Твоите грехове са простени. Бремето на греха с безпокойството, което поражда, и незадоволените желания са основа на техните болести. Те няма да се успокоят, докато не дойдат при лечителя на душата. Мирът, който само той може да даде, ще предаде сила на ума и здраве на тялото им. Исус и днес има същата животворна сила. Той прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести. Евангелието съдържа знамение за божествения си произход. Не е ли чудо, че можем да се откъснем от робството на Сатана? Когато душата се предаде на Христос, нова сила завладява сърцето. Извършва се промяна, която човек никога не може да постигне сам. Свръхестествената сила на Бога внася в човешкото естество свръхестествен елемент. Настъпващата промяна в сърцето, преобразяването на характера, е чудо, което открива, че съществува вечно живеещ Спасител, действащ за спасението на душите. Това е и най-трудното чудо, извършено от Исус, тъй като се изисква не само Неговата сила, но и човешкото съгласие, избор и съучастие. Как мислите, кое е по-лесно за Твореца? Да премести планина, да превърне жезъл в змия или да промени характерът, опетнен от грешни навици? Той е платил огромна цена, за да може да ни освободи от товара на злото вътре в нас. Скъпи приятели, промяната е чудо, което Исус никога не отказва, но човекът може да откаже. Ще позволите ли Бог да извърши за вас и във вас най-голямото знамение? Ще го оставите ли да ви освободи от грешните ви навици, склонности и мисли, за да ви подари мир? Или ще пренебрегнете прощението, което струва толкова страдания на Исус? Всички ние можем да видим чудото на добрата промяна да се изпълнява и в нашия живот, защото то е подвластно на Бога. Но да го извърши избира не той, а ние, всеки сам. Така че ключът за чудото на промяната е в нашите ръце. Бог да ни благослови да го употребим за добро.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава. Ще чуете един живот под знака на чудото. Нека първо да чуем какво казва Евангелието на Матея, 17 глава, 20 стих, втората част. Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина, премести се от тук там и тя ще се премести и нищо няма да ви бъде невъзможно.
Върху тези слова от вечното слово на Бога, един млад човек, наш съвременник, реши да изгради и себе си като човек и личност, и своето дело. През 1933 година, 20-годишният ирландец Едуин Ор присъства на разговор между духовници. Мисионери, завърнали се от Китай, разказват за своя опит. Единият споделя: не бяхме осигурени от никакви фондове. Няколко мъже разбрахме, че призванието ни е да донесем светлината на Евангелието там, където хората още живеят в суверен мрак. Тръгнахме из необятния Китай, тръгнахме с дълбоко упование, че Бог е жив, че е същият вчера и днес, че е верен на обещанията си, когато ние вървим по Неговите стъпки и прибъдваме в Него. Възложихме целия си труд в Неговото име върху думите Му. И опитайте ме сега, казва Господ на силите. Дали не ще ви разкрия небесните отвори и да излея благословенията върху вас така, че да няма къде да ги поберете? Бог наистина потвърди думите си в пълнотата, продължи мисионерът. Имахме Неговото ръководство, закрила, помощ, грижа и благословение без мяра. Но и нито един от нас не се поколеба пред нищо, не отстъпи. Живеехме в името на Бога, потопени в Неговата благодат и устоявахме срещу всичко и всички. Младият ирландец слуша мисионерите и решава лично да опита дали тези слова на Бога са верни и днес във времето на атома. В 7 книги той описва своя живот из различните страни на света. В книга първа, Може ли Бог, Едуин разказва за работата си в Англия. В Опитайте ме пише за пътуването си из Северна Европа до Москва и обратно. Третата книга, Обещанието е за теб, е посветена на Палестина. В четвъртата, Освежителни времена, описва дейността си в Канада. Петата, Тази е победата за Съединените щати. Шестата, Всяка ваша нужда, е посветена на служенето му в Австралия. И седмата книга, Ако пребъдвате, службата му в Южна Африка. Нека прелистим няколко страници от този необикновен за много хора живот на Едуин Ор. Младият ирландец няма никакви лични средства, но е пропътувал вече 10 000 мили из Англия, ръководен само от вътрешния глас у себе си, който говори «Тръгни». Определя се мястото. Там трябва да послужиш на хората чрез живо слово до вечера. Той няма средства за никакъв превоз, тръгва пеш, изминава повече от половината път, а денят преваля. Една мисъл прекосява съзнанието му. Няма да успея да стигна на време. Само няколко минути след това, без да е дал някакъв знак, го застига лека кола и спира зад него. Непознатият го кани. Небесната проверка е направена. Ор устоява. Пристига на време и говори. Ор без средства казва си, щом Бог ме изпраща, той ще промисли за всичко. Когато го питат откъде намира все пак за най-обикновените разходи, той отговаря. Моят баща е много богат, но ми изпраща само за предстоящата нужда. А запитан за проектите му заявява. Живея и благовествам само за настоящия ден. Бог планира. Едуин Ор чува ясно гласа на своя върховен разпоредител в себе си. Замени за Норвегия. Как, Господи? Без пари, без да зная езика. Но така става, че докато изчаква деня на заминаването на парахода, чрез непознати хора получава билета си и няколко дребни норвежки монети. Пристига в Осло. Намира пощата и започва да се разхожда пред нея. Какво да правя сега? Пита се той. Така ще се разхождам през целия ден. Гладен съм, студено ми е. Ще трябва да се върнеш обратно, му нашепва съмнението. Но веднага чува в себе си гласа на вярата. А Божиите обещания не са ли за теб? Нали искаш сам да ги опиташ? Опитай ги сега. След минута-две в паметта му се откроява норвежко име. В една английска редакция е видял това име написано върху пакет книги, предназначени за Норвегия. Ор бързо се отзовава в телефонната кабина и потърсва в указателя името. Оказва се, че е име на пастор от една църква в Осло. Ало, обажда се Едуин от Англия. А, господин Ор, чува се гласът на норвежецът. Ние ви очакваме. Сега ще дойда да ви взема. По-късно става ясно, че някои от членовете прочел първата книга на евангелизатора «Може ли Бог?» и споделил с други свои братя. Спонтанно се родило желанието от тях да се молят Бог да изпрати Едуин Ор и в Норвегия в Осло. Последвали покани от всички евангелски църкви в Осло. Ор говорил пламенно, искрено и Благодата тече като река. От Осло заминава за Дания. Същото се случва в Копенхаген. Потърсва едно име в телефонния указател, отзовава се на посочения адрес и говори, говори. След това пристига в Швеция. И отново разбира се без средства. Разхожда се по улиците на пристанищния град. Неочаквано го настига непознат мъж в зряла възраст и странно, настоятелно се вглежда в него. «Говорите ли английски?» пита Едуин. Непознатият отговаря отрицателно, но продължава да се вглежда. После му протяга ръка и бързо отминава. В дланта на Едуин лежат няколко шведски банкноти. Ор отсяда в хотел. След няколко часа го потърсил скромно облечен мъж с измъчено лице. Едуин чува пак онзи глас в себе си. Дай му една от банкнотите, които получи. Но нали ще са необходими в тази непозната страна, пита се той. Даром си приел, даром давай. Едуин разбира добре. Подава една от банкнотите на дошлия. Посетителят е смутен, отказва да я приеми, но Едуин не отстъпва. Така трябва да бъде, братко мой. Разбери ме, аз съм син на Бога и той така повелява. Мъжът благодари с увлажнени очи. Знаете ли, непознати братко, успява развълнувано да изрече той. Бог е жив. Знаете ли, тази сутрин как съм се молил той да промисли за една моя тежка нужда? Излязох, крачех из улиците в молитвен размисъл. Нещо като че ме водеше у пъти стъпките ми тук. Чух едно име, попитах в хотела и ето ме при вас. Бог е жив, братко мой. Непознатият си отива, а Ор има изключително живи събрания в Швеция. Но когато трябва да напусне тази страна, отново няма с какво да заплати сметката си в хотела. Вестителят на Евангелието прегъва колене и изрича само три думи. Господи, ти знаеш. Един час след това портиерът чука на вратата на стаята му и подава бележка. Един от шведските брати дава подарък на Ор. И това е сметката за разходите му в хотела. Ето го в Финландия, само с няколко монети. На параходната палуба се запознава с беден финландец. Слизат заедно на брега. Ора е гладен и си мисли. Ще хапна нещо сам. Ако поканя този беден човек, няма да остане нищо. Какво да направи? Тръгва сам, но незабавно гласът у него проговаря. Нали твърдиш, че твоят баща е много богат? Защо сега от теб има страх? Едуин Ор се спира, оглежда се и се връща. Настига познайника от парахода и го поканва да закусят заедно. И този човек му доверява, че просто е гладувал. Последното, което можах да си купя, каза той, беше парче сухар преди 2 дни. И аз имам само билет до Хелзинки, братко, успокоил Ор бедния си познайник. Но моят небесен баща е верен и няма да ме остави. Какво било очудването му малко по-късно, когато извадил кърпичката от джоба си? Там имало голяма финландска банкнота, а кой и кога я е оставил, не знае. И така през Русия, Естония, Литва, Летония, Полша, Германия, Холандия, Белгия и все същите доказателства за божествената грижа и любов към онези, които пребъдват в неговото име. Едуин Ор. Това е един живот под знака на чудесата в наши дни. Той не иска от никого, не говори за нуждите си и през всичките страни е бил винаги нахранен, облечен и приютен. Никога не съм преспал в нечисто легло, пише той. Изразено в проценти, 70 на 100 от средствата са били анонимни, пъхнати в джобовете му или изпратени в пликове без подпис. 30 на 100 са му давани като благодарност от препълнени с любов сърца. Едуин Ор не знае друг език, освен родния английски. Преминал толкова страни, той говори чрез преводачи. Често отива на определеното място, без да знае кой ще превежда. Едва в последния момент се явява преводачът, някоя потопена в Божествения дух душа и превежда с благословение. Трябва да се добави, че Ор не е имал връзка с хора в страните, които е посещавал. Никъде не са предизвестени за неговото посещение, а всичко става като по определен план.
След тези пътувания, вестителят на Евангелието и неговите истини се връща в родината. Сега накъде Господи, молви той тихо, в благоговеен трепет. Не минава много и разбира, че трябва да се отправи към Франция. Средства, както винаги, няма. Но ето, че един приятел му предлага сума достатъчна да замине. А в същия ден среща свой брат в крайна нужда. Дава му всичко, което има, макар да знае, че трябва да говори във Франция през следващия неделен ден. Господи, ти знаеш, наколенява ви той. В Париж никой не знае за неговото пристигане. Но до неделния ден се среща с хора, които вярват в евангелското слово, а в самия ден говори 4 пъти в различни евангелски църкви. И за всичко е промислено. От Франция през Швейцария, Австрия, Унгария, Югославия, без да познава никого. Говори искрено, дразновено и топло, сгрява души и сърца, укрепва отслабнали воли и хиляди души приемат ново посвещение, укрепват връзките си с Бога или се замислят в преоценка на живота си. През 1935 година Едуин Ор пристига в София. Когато се разхожда из улиците, пред него спира един студент и го пита на немски. Чужденец сте, личи, не познавате нашата столица. Мога ли с нещо да ви бъда полезен? Ор благодари на младежа топло и отговаря с въпрос. Как да намеря някоя църква? Бих могъл да ви придружа. Било сряда. В молитвения дом имало събрание. Пасторът поканил младия чужденец благовестител да говори. И Едуин Ор говори на другите за онзи, който е жив и непроменим през хилядолетията, дал на човеците ветелина, за да ни живеят в тъмнина, който излива благословенията си върху всеки, който го търси с чисто сърце. Разтворили се душите от божествения лъх на Христовата любов, раздвижила се мисълта, изпълнили се сърцата с благодарност. Никой не знал как пътува вестителят, но пасторът с увлажнели в блясък очи се приближава към младия изявител на живото огнено слово и изсипва събраното стройно по-голям от друг път диско с джоба на пълтото му. Това е за пътните до Букурещ. Също се повтаря в Букурещ, Цариград, Атина, Палестина. Вестителят припомня на стотиците, на хилядите, които слушат. Ако пребъдвате в мен и думите ми пребъдват във вас, искайте и каквото и да желаете, ще ви бъде. Но първо търсете Царството Божие и Неговата правда и всичко останало ще ви се прибави. Ето го в Рим, че с молитва на мира братя им говори. Те може би са една малка група, може би са трима или по-малко. Едуин Ор, вестителят на евангелското слово, им говори за това, което Бог прави с него и чрез него. Този, който търси светлината, може би е само един. Вестителят е до него. Те се говорят, говорят душите си и се разбират. Нощта преваля. Вестителят си отива. Но в душите остава светла диря. Озвучават огнените му слова, а хората се оглеждат и се питат, дали това не беше ангел от небето? Ето го в Мадрид. Обясняват му, че в католическа Испания такова свободно благовестие не се практикува. Дават му само няколко адреси на свободни християни. Ор през целия ден е гладувал, но си казва, че апостол Павел често е гладувал. Настъпва топла южна нощ. Синът на светлината, чието баща е много, много богат, е без подслон. Навлиза в просторен парк и ляга на една скамейка. Ръчната чанта е възглавницата му. Умората наделява и той заспива. След няколко час се пробужда. Чантата е измъкната леко изпод главата му. В джоба дори пиродръжката му липсва. Защо допускаш това, Господи? Молви тихо той. Небесна проверка за моята вяра или издръжливост? Но пак си казва. Апостол Павел е страдал и от разбойници. И му става леко и ветро. Запява тихо. Нямам друго, но имам Христос. Той ми е достатъчен за всичко. После се моли за кръпците. Утрото още не е настъпило. Ор отново заспива. През неделния ден потърсва един от посочените адреси. Там намира малка група свободни християни, събрани за духовен размисъл. Вечерта е поканен да им говори. И пак посрещат словата му с уважнели очи, пак се разтварят душите и се раздвижва нещо в дълбината. През следващите дни търси и други адреси. Всеки от тези домове е малко, но живо огнище, където плъмти разгоряната жарава на вярата в Исус. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.